У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Сергій Навумшин. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік планава-аналітычнай групы аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі Вацлаў Арэшка называе санкцыі Вашынгтону і Брусэлю крокам, якога чакалі, які быў неабходным. Старшыня суполкі свабоднага прафсаюзу «Полацк шкловалакно» Віктар Сукаў мяркуе, што простыя рабочыя прадпрыемства ад наступстваў санкцыяў асабліва не пацерпяць. Гэтыя і іншыя навіны ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы сітуацыі вакол палітычных вязняў. 53 дні таму былі арыштаваны большасць вязняў турмы КДБ, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Як ідзе следства і што новага вядома пра вязняў, пра гэта ў рэпартажы Алега Груздзіловіча.
1 лютага, як і цягам усяго папярэдняга тыдня, Алла Владзіміравна Саннікава зноў не атрымала ліста ад сына, экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Нявестку, журналістку расійскай новай газеты Ірыну Халіп, але Саннікавай таксама не ўдалося пабачыць. У сынаву кватэру, дзе Ірыну трымаюць пад хатнім арыштам, жанчыну не пускаюць. Сёння Алла Владзіміравна толькі бачылася з унукам Данікам, якога вывела на прагулку няня. Маці Саннікава гэта каментуе хатні арышт Ірыны.
Наверно, доўга думалі. Как пожестче ударить. С ребенком не выйти. Там хоть гулять выводили. А здесь к окну даже нельзя подходить. Если она там говорила, я не в клетке, а набираюсь нового опыта жизненного, писала в письме, то сейчас она в клетке, правда, с сыном. Нет слов.
Бацькам Ірыны Халіп, Люцыні і Владзіміру з учарашняга дня 31 студзеня забаранілі кантакты з журналістамі. Гэта можа пашкодзіць вашай дачцэ, папярэдзілі супрацоўнікі КДБ. Вольга Некляева сёння на тэлефанаванні журналістаў адказвала, але казала, што ёй трэба пракансультавацца з адвакатам наконт таго, што ёй можна казаць, а што нельга, каб не пашкодзіць мужу. Пра тое, як пачуваецца Владзімір Некляеў зараз, Вольга сказала, з кожным днём лепей. Мілана Міхалевіч не атрымлівала ад мужа лістоў з мінулай суботы. Затое атрымала ліст з райдзелу міліцыі. Адказ на заяву аб завядзенні крымінальнай справы па факце ўзлому дзвярэй і незаконнага ўварвання ў кватэру.
Мне прыйшоў адказ з РУСа наконт выламаных дзвярэй, адмова ў узбуджэнні крымінальнай справы. Канешне, я адскаржваць буду. Хутчэй за ўсё заўтра буду падаваць скаргу.
У кватэру Міхалевічаў пранікалі двойчы. Першы раз, калі затрымалі кандыдата ў прэзідэнты ночы 20 снежня, другі раз праз некалькі дзён нібыта для вобшуку. Пры гэтым дзверы былі ўзламаныя без сведак, і кватэра пэўны час заставалася незачыненай. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч распавяла пра апошні ліст, які атрымала ад палітыка. Там было некалькі слоў пра тое, як Мікалай выходзіць з галадоўкі.
Адным гукам, што, мажліва, пасля трэцяга мне там ўжо дазволяць есці і вітаміны. Я яму проста перадавала там вітаміны даўно ўжо. Я так разумею, што гэта пра іх ідзе размова.
На гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч абвясціў галадоўку пратэсту адразу пасля арышту ў ноч на 20 снежня. Звестак пра тое, ці дапускалі да Статкевіча адваката, у Марыны Адамовіч няма. Жанчына нагадала, што Мікалай адразу пасля арышту адмовіўся адказваць на пытанні следчых. Марына Фядута паведаміла, што 1 лютага ў другой палове дня да мужа пойдзе адвакат для ўдзелу ў следчых дзеяннях. Вось што адвакат казала пра здароўе Александра Фядуты пасля папярэдняй сустрэчы.
Гэта ж не лічная сустрэча з адвакатам. Так, на знешні выгляд, ён выглядае добра, але вельмі стомлены. Гэта трэба здагадацца толькі.
Таксама следчыя дзеянні з удзелам адваката сёння адбудуцца ў Александра Трошчынкава. А вось следчыя дзеянні з удзелам Насты Палажанкі, папярэдне прызначаны на 1 лютага, адмененыя. Бацька актывісткі Владзімір Палажанка паведаміў, што ў сераду суд цэнтральнага раёну Менску разгледзіць скаргу на меру стрымання для Насты.
Первоначально мы падавалі жалобу следствию. Следствие нам адказала. По процедуре второй раз нужно обращаться в суд. Суд вправе изменить решение следствия. Так вот, на прошлой неделе мы подали. Адвокат мне позвонил и сказал, что завтра в суде Центрального района будет рассматриваться наш вопрос. Вопрос об изменении меры содержания Насти. Заседание закрытое, поэтому я туда не попаду.
Свайкі Анатолій Лебедзькі і Дмітра Бандэрэнкі паведамілі, што ад тых зноў няма лістоў. Адвакатаў да вязняў таксама не выклікаюць.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Мы працягнем пасля абвесткі.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Што думаюць пра санкцыі еўразвязу і ЗША, прынятыя ў адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышту Беларусі, беларускія палітыкі, палітолагі і праваабаронцы? Іхнія меркаванні запісаў Уладзімір Глот.
Сябра камісія Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Валянціна Лявоненка сказала сёння Свабодзе, што санкцыя гэта зусім не тое, чаго яна чакала.
Гэта абсалютна тупіковы шлях. Больш за тое, сваімі дзеяннямі яны канчаткова паказалі народу, што прадстаўляе сябе заходняя дэмакратыя, калі адтуль падаецца інфармацыя, у тым ліку і відэаінфармацыя, і там абсалютна адсутнічаюць кадры, як громяць дому рад. А кажуць, што гэта была мірная дэманстрацыя. То мы ж тут у Беларусі не паглухлі і не паслеплі. Санкцыі настолькі непрадуктыўны крок, што ён не прынясе карысці тым, хто іх уводзіў, ні Злучаным Штатам, ні еўразвязу. Асабліва на тле таго, што адбываецца цяпер у Тунісі ды Егіпце. Мабыць, трэба было адбыцца гэтым падзеям, каб адцяніць і паказаць, наколькі несправядлівыя крокі ЗША і еўразвязу ў дачыненні да Беларусі.
ЗША і Евросаюза в отношении Беларусі.
Старшыня грамадская арганізацыя «Праваабарончы альянс» Людміла Грознова у размове со «Свабодай» подкрэсліла.
Самое главное, конечно, санкции – это вынужденная мера, поскольку белорусские власти повели себя, по крайней мере, некрасиво и аморально. И для того, чтобы их немножко отрезвить и образумить, потребовались такие меры. Это, еще раз повторяю, вынужденные меры.
Людмила Грознова каже, что она не прыхільніца эканамічных санкцій. Свой падыход да гэтай праблемы яна тлумачыць так.
Что касается экономических санкций, которые лоббируют Соединенные Штаты Америки, то я считаю, что это чрезмерное средство, поскольку это ударит и по населению, и это поставит наше государство в еще большую изоляцию и зависимость от России.
Кіраўнік планава-аналітычнай групы Об'єднаних демократичних сил в Беларуси Вацлав Арешка називає санкції Вашингтону і Брюсселю кроком, якого чекали і який був необхідний.
Калі Захад не реагує на ситуацію, значить, протягується вот это балансування режиму на трубі поміж Заходом і Сходом, і все, ми протягуємо існувати в тих же самих умовах. А на мою думку, це створює ситуацію ніяких нових умов, що дає можливості, скажімо, і для білоруської демократії так само. Тобто у нас поширається ніяке поле дії не поступово у режиму, воно звужається. І тут цікава, звісно, реакція, більш така різка реакція Штатів. На мою думку, останнім часом адміністрація американська наоборот, была такая вельми лагодная. Ну и тут мне попросту сдается, что наближаются выборы, и для них треба принимать так само серьезные решения. И Беларусь как раз тратила в сферу этих серьезных решений.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что у Ненску працую телефон аутоотказник Свобода номер 266-39-52.
Постоянно чую по телевизору, по радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, когда эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая кирует уже 16 годов. Невозможно перевернуть два раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся. Тот же Миклашевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда.
Узбеки мирных людей дубинками да ногами 19 снежня на площади виноватые не только выканавцы каты этой жахливой идеи, а не, на мой погляд, и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Никола, бывший шматразовый надзиральник на выборах. Свободу политвязням!
Нават школьник разумее, что коли он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отрымается, тому что грошей не хватит. Тому он будет вымушен альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мае. Вот прикладно у таким же становище опынулся и наш кормчий проводир, а разом с ним и вся Беларусь. Здається, что господар Лукашенко уже зрозумел, то з боку Росії ні газу, ні нафти у обмін на поцілунки не буде. Да і Захід грошей може не дати. Тому не так давно господар Лукашенко заявив, хопить нам уже брать дурные кредиты. Треба различиться с теми, что уже нахапали. И вогуле, нам уже пора, як кажуть, жить по сродках. Тим самым проводир признав, что мы под его керівництвом увесь час жили не по сродках. Іншими словами, мы проели нашмат больше, чем заробили. Тому проводир закликає нас жить по сродках. Ведаєте, жить по сродках після халяви буде вельми непросто, а часом навіть немагчимо. Гэтак ми можемо скатитися до узровня Таджикистана та Киргизії, а це вже не сподобається нікому, навіть самим тупоголовим лукашистам. Ну і зрозуміло, не сподобається гэта аматорам чарки ды шкварки, які за гэта увесь час хвалять проводира, тому що не буде у них грошей ні на чарку, ні на шкварку. До речі, і чарка, і шкварка уже подорожали, але це усього тільки цветочки. Ягодки будуть пізніше.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Визволені під хатній арешт Ірина Халіп і Владимир Някляєв протягують заставатися у жорстких режимних умовах. Спецслужби обмежовують контакти за знішнім світом навіть їхнім сімейникам. Старшиня суполки Свободного профсоюзу «Полоцк шкловолокно» Віктор Стуко меркує, що просто робоче підприємство від наступства міжнародних санкцій особливо не потерпить. Супрацовники КДБ шукають могильовського активіста громадянської кампанії «Наш дом» Павла Ворошилова. Двоє супрацовників спецслужби сьогодні раніці приходили до його дахати. Білоруські правоохоронні органи відмовили у зміні міри стримання громадянину Росії Артему Бреусу, арештованому по кримінальній справі без парадків у Мінську 19 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Як ставяться у Білорусі до санкцій, які ввели супраць офіційного Мінську, Злучені Штати Америки і Європейський зв'яз? Передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Беларускі МЗС у адказ на санкції паабяцаў увесці прапарцыйныя і адэкватныя паводле зместу захады. На пытанні, якімі будуць гэтыя захады, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных патлумачыў.
Любое введение мер требует определенного времени. Мы с этим не будем спешить. Меры будут тщательно проанализированы. И когда они будут приняты, мы вас проинформируем. Мы с большим нежеланием идем по этому пути. Решение Евросоюза, к сожалению, не оставляет нам выбора. Меры разрабатываются экспертами. Главный принцип в этой работе – это адекватность мер, их как бы ответный характер.
США обновили экономичные санкции в дочинении до двух филиев Белнафтохиму – Полоцк шкловолокно и Ирицкая лякофарба. Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко не стала комментировать эти санкции.
Наша позиция совпадает с державной позицией, которая озвучена Министерством замежных справ, и додать нечто иное мы не лечим потребным.
Лидер руху за свободу Александр Миренкевич отзначил, что Евразвяз относно Беларуси обирает тактику коридора.
Я лечу, что это вельми мягкие санкции, коли поравнать с тем, что отбывается на Беларуси, с теми жесткими репрессиями, с той колькостью политвязня, что мы сегодня не маем зачисткой политичного поля и громадского. Видовочно, что Евразвяз выбирает тактику коридора, коли уводит с початку одни санкции, погрожающие иншими, и чекая на отповедные кроки от уладу, ну, як минимум по початку вызволения политвязня.
Поводле экс-кандидата у президента и былого политвязня Александра Казулина, тепер было тяжко чакать інших санкций. Ён отзначил, что Европа дает Александру Лукашенко право выбору.
Ну, это просто первый крок. Европа зараз больше разумеет, что бывается в нашей краине, и уже робит это все закрытыми очами. Тому представляется право некого выбора господа Лукашенко в отношениях того, что он зараз будет робить. То ли сможет найти выход цивилизованный, ты знал нет. Альбо просто стать изгоем, коли казать, як я был вызволен, то я был вызволен тогда, коли Злучені Штаты ввели певные экономичные санкции. 20-90 я тому был вызволен. И то только амаль раз 6 месяцев, коли они были уведены.
Дык ці пойдзе Лукашенко на вызволение политвязню, господар Казулин сказал.
И он зараз находится в таком тяжком стане, коли казнить нельзя и помиловать нельзя. То есть, как бы, ну, эту запятую ему все равно придется где-то ставить. Але покуль что он сам себя загнал в такой угол, с якого ему будет вельми трудно выбраться.
Экс-кандидат у президенты от партии БНФ Григор Костусьов называл подход европейцев больше продуманным, але различивая на поширение спису неуязных.
Экономичные санкции, которые посприяют падению уровня жизни сотрудников предприятия або белорусского народа, на мою думку, могут, наоборот, посприять увеличению прихильности населения Беларуси до диктатора. А вот санкции особистого формата, больше поспеховые, хотелось бы, как эти санкции были протягнуты, вот, как было озвучено, что будут закрыты рахунки сотрудников белорусской влады у Европе, когда эти рахунки еще были озвучены, колькость сродков на этих рахунках. Необходимо поширять спис белорусских чиновников, невыездных у Европу и Сполучених Штатів Америки. Та колькость, где-то 150 человек, это дробись. Туда треба включать усіх тих людей, які були долучені до фальсифікації виніку виборів. І цей спис повинен налічувати некілька тисяч чоловік.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергія Навумчик працягуємо програму. Визволеная под хатний арешт журналистка Ирина Халіб и былый кандидат на президента Владимир Некляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Спецслужбы обмежевывают контакты со внешним светом, нават ихным семейникам. Подробязности подае наш корреспондент Галина Абакунчик.
Одиной границы контакта с родными, сябрами и поплечниками журналистами для Ирины Халіб, изневоленной во властной кватеры, на протягу двух дзён заставались ейные батьки. Владимир Халіб, у приватности, поведомил, что ягоная дачка не мае обмежаванню хіба толькі у контактах с сыном, а у кватеры поселились два супрацовники КДБ. Однако сегодня отказывать на какие-нибудь пытания у Владимира Халіб категорично отмовился.
Я на великий жаль не могу, разумеете.
Ти, мы слово до вас просьба была тияк.
Категорично. Просто слов нема ніяких.
Ти є люди, які знаходяться у домі?
Ні, я не можу давати ніяких коментарів. Ну, зрозумієте, ну, господи, я ж не можу нашкодити.
Вольга Некляєва – жінка визволеного під хатній арешт кандидата на президенти Владимира Некляєва. Формальних обмежуванняў немає, але яна адлучається з дому тільки дзеля пільних потребаў. До прикладу, каб набыць лекі для зняволенага і дамагчыся візиту лекара, паведаміла Вольга Некляєва.
Конечно, лепей яму. Более-менее нормалізуем тиск, но ще не норма. Пьет такие, что завсёды пил, и завсёды мерает тиск. Добро, как доктор я его поглядел, ну, покуль что будем писать об этом. Прокурору, ну, как дозволил, как поглядели докторы я его. Вельми голова болела, и психологично привести в норму. Ось, отпочивая, ну, не что там записывая, пишем. Приходили люди, приносили кветки, а я выходила, брала. Их, конечно, никто не допустит в кватеру. Ниякого страху нема, солидарность есть.
Вызволены из Амерканки по подписку об невыезде журналистка Наталья Радина свое вымышленное знаходжение у Кобрыня называя высылкой. Обяцанага визиту участкового милицианта яна пакуль не дачакалася, але ведае, што спецслужбы контролююць яе і без дадатковых захадаў, кажа Наталья Радина.
Ну, я так понимаю, что они же читают то, что вы пишете, что я здесь. Сейчас они просто стараются не шевелиться, то есть не давать поводов для очередных публикаций, но я думаю, что это не за горами. Но меня же еще предупреждали, что будут следить за моими перемещениями по соцсети. То есть они знают, что я в Кобрине никуда не делась пока. Мне стали звонить люди из Кобрина, из Бреста, о которых я никогда не слышала и не знала, и которые, оказывается, за меня переживали, которые не боятся позвонить, выразить слова солидарности, поддержки. То есть это очень много учителей среди них, чиновников даже. То есть это, ну, это просто невероятно. То есть я не ожидала, что у нас все-таки такие смелые люди. И именно на стороне демократических сил.
Еще один звиновачен у криминальной справе о подзее 19 снежня и вызволены с турмы под подписку об невыезде Сергей Возняк сегодня был выкликан на допыт у КДБ.
Передавала Галина Абакунчик. Нагадаю, что у Менску працюет телефон «Аутоотказник свободы».
Учора сборная Франции выиграла чемпионат света по гандболе. А в первые годы незалежности, как любит казать наш суверен Прышушкевичу, сборная Беларуси по гандболе легко перемагала французов, немцев. Для этого Минский СКА тройчи был чемпионом Евролиги. Але Лукашенко так переразмерковал державный бюджет, что грошей хапило только на хоккей и ледовые палацы. После этого лепшие спортовцы разъехались по Европе, некоторые навод сменили громадянство и гуляли на чемпионатах супрать Беларуси. Вот где ганьба. Коли Луку не спынить, и он набудуе ледовых палацев у кожной вёсцы, и все для того, чтоб покрасоваться перед народом на коньках. Нерон красовался перед римлянами у якости актора. Франко ездил на кони, мало перепливав Янзи. Я об чим? Хокей, дорогая Лукашенко Цацка. Рашення Федерації хокея провести один з чемпіонатів Білорусі, адмініть гэта рашення реальна і без наступстваў для бюджету країни.
У мяне ў руках два ўнікальныя ручнікі, вышытыя традыцыйным беларускім наборам. На адным, дакладна па кнізе Кацана, беларускія ўзоры, ведаю, вышыта сонца. На другім ільняное поле заткана сімваламі зямлі ў шашачкі і сімваламі жытення. Узор вышыўкі, на жаль, я разабраць не магу. Яшчэ ў мяне ёсць прыгажэнная посцілка сімвалам спарыша. Адну з вазонамі з кветкамі я ўжо аддала ў музей. Гэта сімвалы жаночай долі. Усе гэтыя рэчы я забірала літаральна з-пад ног у людзей. Іншым выціралі пыл у хаце. Гінуць нашы нацыянальныя каштоўнасці, якія яшчэ можна выратаваць. А наш аддзел культуры практычна гэтым не займаецца. А шкада, рэчы ёсць унікальнейшыя.
Нумар аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. КДБ і міліцыя праз допыты, ператрусы, затрыманні працягваюць пераслед грамадскіх і апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Больш падрабязна пра гэта інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У уторак стало вядома, што гарадзенскі актывіст Алесь Кіркевіч знаходзіцца ў Менску ў СІЗА КДБ як падазроны ў актыўным удзеле ў масавых беспарадках падчас падзей на плошчы. Перадае Міхал Карневіч.
Супрацоўнікі КДБ затрымалі кіраўніка гарадзенскай філіі маладога фронту Алеся Кіркевіча ў мінулую пятніцу. Затрыманне адбылося пасля ператрусу ў кватэры, дзе жыве Алесь. Забралі кампутар, нататнікі, розныя матэрыялы, газеты. Пасля хлопца выклікалі на допыт. Пры гэтым следчы параіў яму цёпла апрануцца. Стала вядома, што Алеся завязуць у Менск у следчы ізалятар КДБ. Да сённяшняга дня ягоная маці, спадарня Ларыса, не ведала, ў якасці каго яго ўтрымліваюць у амерыканцах, хаця ўчора яна была ў Менску.
Я вот была ў многіх, но нічого, ніхто нічого не знае. Я ім пасылку адправіла, а таму што можна через главпачтамт адправляць пасылкі, аказваецца. Мне здесь падсказалі, і я вот то, што прывезла яму яго вещі первой неабходимости, плюс прадукты какие-то купила і паслала яму пасылку. Ну, другой вопрос, получит он её?
Сёння праз адваката стала вядома, што Алесь Кіркевіч знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў якасці падазронага паводле часткі 2 артыкула 293 крымінальнага кодэксу актыўны ўдзел у масавых беспарадках. Алесь Кіркевіч ужо адбываў у Менску 10-суткавы арышт за ўдзел у акцыі салідарнасці 24 снежня ля турмы на завулку Акрэсціна ў Менску.
Берасцейшчына. Пракуратура Ганцавіцкага раёну прыняла да разгляду скаргу удзельніцы плошчы Маі Абромчык, перадае Сергей Ягораў.
19 снежня міліцыянты збілі Маю Абромчык, зламалі ёй нагу. Дзяўчына накіравала скаргу на дзеянні міліцыі ў Ганцавіцкую пракуратуру. На пачатку пракуроры адмовіліся разглядаць скаргу, а пасля таго, як дзяўчына наняла адваката, справа ўсё ж рушыла з месца. Мая дала паказанні і зняла пабоі для судмедэкспертызы.
Гэта наконт маёй скаргі. Яны пыталіся, ну, што я рабіла, што рабілі мае сябры, ну і пра час, калі гэта адбывалася. Чамусьці пракурор спытаўся аб мэце майго дзяцей там тут. Мне сказалі, што
Мая Абромчык, студэнтка гістарычнага факультэту БДУ, цяпер на бальнічным знаходзіцца ў бацькоў Ганцавічах. Яна кажа, што 7 лютага ўрачы будуць рабіць чарговы агляд. Магчыма, што і будзе зроблена аперацыя на зламанай супрацоўнікамі міліцыі назе. Разам з тым, Мая чакае адказу з пракуратуры, якая павінна альбо завесці, альбо адмовіць у завядзенні справы на неправамоцнае дзеянне супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Мая скарга, не давалі адвакат написав у прокуратуру,
і
після цього
мене виклікали. На Могилевщині після 2 тижнів відносного спокою активісти опозиції знову почали викликати на допити у КДБ, розказує Андрій Білогубов.
Допитали у КДБ старшині обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова. Йон удільник площі. Подій на йой активіст димав на відеокамеру. 12 студзеня яє з записом знятого, а так само системним блоком комп'ютера, електронними носбитами інформації забрали під час пер трусу у кватэры супрацоўнікі КДБ. Пра плошчу і распытваў Салаўёва следчы Андрэй Махуноў. Актывіст адзначае.
Утром было
вельмі цікавая гісторыя. Яны знайшлі веж Янкі Купала на сход і запыталіся, каму належыць. Я шчыра адказаў, што Янкі Купала. КДБ просто нема справы. Тых, хто сядзіць у турме, таму і грабуюць, выцягнуць інфармацыю, хоць неяк выслепіць гэтую справу. Лукашэнка ж вызначыў нават люты месяц, калі павінна быць судовы разгляд.
У КДБ Дмітр Салаўёў хадзіў другі раз. 12 студзеня яго выклікалі, каб паведаміць, што ён пастаўлены ў спецслужбе на прафілактычны улік за тое, што ў 2010 годзе ўдзельнічаў у несанкцыянаваных мерапрыемствах і арганізоўваў іх. Сёння ў КДБ пайшла і магілёўская праваабаронца з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Крыстіна Шацікава. Позву ёй прынеслі да хаты. У сакавіку 2007 году пасля допыту ў КДБ актывістку тры дні ўтрымлівалі ў псіхіятрычнай лякарні, каб не дапусціць яе ўдзелу ў акцыі, прымеркаванай да дня волі. Цяперашні візіт у спецслужбу выклікаў у непаўналетніх сыноў актывісткі гістэрыку. Яны баяцца, што маці адтуль не выйдзе. Прыбыла Крыстіна Шацікава ў КДБ 4 гадзіны. Дапытваў яе оперупаўнаважаны спецслужбы Андрей Рошчын. Пра допыт актывістка кажа.
Не было ні аднаго вопроса, который бы имел действительно смысл. То есть я не вижу работы, направленной на то, чтобы найти преступников. А что их искать? Они изначально известны. Он пытался оправдать действия своих сотрудников какими-то поводами, которые спасают нашу страну.
Матэрыялы наших рэгіянальных рэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. Сёння рэдакцыя звярнулася да лідараў палітычных партый і рухаў з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Адкрыў дыскусію старшыня кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк. Яго артыкул змешчаны на вэбсайце «Свабоды». Першым пунктам барацьбы, піша Пазняк, павінна стаць патрабаванне безумоўным вызваленні ўсіх схопленых і арыштаваных. Другім пунктам – патрабаванне і падрыхтоўка новых выбараў без Лукашэнкі. Трэба ствараць і пашыраць рух за ажыццяўленне гэтай задачы, якая цалкам вырашальная пры вялікай грамадскай актыўнасці. І трэцяе, што трэба вырашыць, прынамсі актыўнай частцы і эліце нашага грамадства, гэта зрабіць правільныя высновы з прычынаў і вынікаў пабіцця народа 19 снежня 2010 года ў Менску. Піша лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зон Пазняк на вэбсайце «Свабоды». Яго артыкулы вы можаце прачытаць на сайце па адрасе www.svaboda.org. Мы таксама чакаем публікацыі Богданкевіча, Кастусёва, Мілінкевіча, Рамашэўскага і іншых палітычных лідараў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Вызваленыя пад хатні арышт Ірына Халіп і Владзімир Някляю працягваюць заставацца ў жорсткіх рэжымных умовах. Спецслужбы абмяжоўваюць кантакты са знешнім светам нават іхнім сямейнікам. Старшыня суполкі свабоднага прафсаюзу «Полацкае шкловалакно» Віктор Стукаў мяркуе, што простыя рабочыя прадпрыемства ад наступстваў міжнародных санкцыяў асабліва не пацерпяць. Супрацоўнікі КДБ шукаюць магілёўскага актывіста грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Павла Варашылава. Двое супрацоўнікаў спецслужбы сёння раніцай прыходзілі да яго да хаты. Беларускія праваахоўныя органы адмовілі ў змене меры стрымання грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу, арыштаванаму па крымінальнай справе аб беспарадках у Менску 19 снежня.